брюссельської, червонокачанної та білокачанної капусти, серед брукви і картоплі, став бичив сам самісінький, адже барабана Оскар із собою не мав. Щоправда, була ще пані Греф. Я, піймавши облазня у Городника, здебільшого вшивався до подружньої спальні. На той час пані Ліна вже кілька тижнів не вставала з ліжка. Вигляд мала хворобливий, пахла затхлою нічною сорочкою і брала в руки все, що завгодно, тільки не книжки, які могли б мене чогось навчити. Оскара трохи шкребла заздрість, коли в подальші тижні він бачив своїх однолітків зі шкільними ранцями, з боку на яких погойдувалися губки і шматини для грифельних дощечок, надаючи хлопцям поважного вигляду, і все ж він не пригадує, щоб у нього коли-небудь зринули думки на кшталт. «Ти сам заварив цю кашу, Оскаре? Міг би робити веселу міну в тій шкільній грі? Міг би не псувати стосунків зі Шполянгаверкою назавше? А тепер ті бовдури тебе переженуть? Вони вже щось тямлять, коли не у великих, то принаймні в малих літерах, а ти навіть не вмієш як слід тримати свіжі новини». Як я щойно сказав, трохи шкребла заздрість. Тільки й того. Досить було лише трохи принюхатися, щоб стати ситим тією школою до несхочу. Вам коли-небудь випадало нюхатися, як так, промиті старі губки і віхті, якими стирають оті облуплені грифельні дощечки в жовтих рямцях, які в дешевенькій шкірі шкільних ранців зберігають випари всіляких каліграфій, ядучий дух великої і малої таблиці множення та піт послинених грифелів, що попискують, застряють, сповзають набік. Іноді, коли учні, повертаючись із школи, скидали десь неподалік від мене ранці і бігли грати у футбол чи в гилку, я нахилявся до губок, що просихали на сонці, і думав, що якщо на світі є диявол, то саме в нього визріває під пахвами такий кислувато-солонуватий дух. Одне слово, школа з грифельними дощечками була мені не до шмиги. Проте Оскар аж ніяк не стверджує, нібито Гретхен Шефлер, що невдовзі по тому взялася за його освіту, виявилося просто таки втіленням його смаку. Все, що було у шефлерівському помешканні при пекарні на Кляйн-Гамервег, ображало мене. Оті серветочки, оті подушки з повишиваними гербами, ляльки в стилі Кете Крузе, що причаїлося в усіх куточках, на канапі, куди не ступиш, м'які іграшки, ота порцеляна, яка так і проситься, щоб на неї напустили слона, і куди не кинеш оком, сувеніри, почати в'язання гачком, дротиками і коклюшками, вишивка, плетва, мережева, макраме, зубчата облямівочка. Щодо цього солоденько чепурного, чарівно затишного, задушливо тісного, взимку надто натопленого, влітку отруєного квітами, житла. Мені спадає на думку лише одне пояснення. Гретхен Шефлер не мала дітей, а їй так хотілося ж мати дитинку, щоб оплітати її і обв'язувати. Так хотілося, хоч би від кого це залежало. Чи то від Шефлера, чи то від неї. Ох, як би їй хотілося. Так наче аж з'їла б ту дитинку, яку обв'язувала, унизувала бісером, оторочувала і прикрашала вишитими хрестиком поцілунками. Оце сюди я й прийшов, щоб вивчати малі і великі літери. Доводилось робити над собою зусилля, щоб не зіпсувалося щось із порцеляни чи якийсь сувенір. Свій скловбивчий голос я лишив, так би мовити, вдома. І тільки примружив одне око, коли Гретхен сказала, що набарабанив я вже доволі. А тоді, всміхаючись своїми золотими і конячими зубами, стягла у мене з колін бляшанку і поклала її серед плюшевих ведмедиків. Я потоваришував із двома ляльками в стилі Кете Крузе, притискав ті опудала до себе і грався, наче закоханий, віями тих краль із завжди враженим поглядом, намагаючись своєю вдаваною, але тим щирішою на вигляд дружбою з ляльками обв'язати в'язане. Двоє вічок лицевих, двоє спідніх, серце Гретхен. Мій план виявився зовсім непоганим. Уже коли я прийшов у друге, Гретхен розкрила переді мною своє серце, тобто вона розпустила його, як ото розпускають плетені панчохи, і показала мені всю довгу, у кількох місцях уже з вузликами і нетривку нитку, повідчинявши переді мною всі шафи, скриньки та шабатурки і розклавши переді мною свій оздоблений бісером старий мотлох. Вона прикладала до мене, вдягала на мене і знову скидала гори дитячих ковтинок, дитячих нагрудничків, дитячих штанців, яких вистачило б на п'ятьох близнюків. Потім вона показала стрілецькі відзнаки, які її Шефлер заробив у спільці колишніх фронтовиків. Далі фотознімки, частина з яких були ті самі, що й у нас. І нарешті, поза як вона ще раз повернулася до дитячого мотлоху, шукаючи чогось схожого на повзунки. І нарешті на світ з'явилися книжки. Оскар би твердо розраховував на те, що під дитячим мотлохом таки знайдуться книжки. Оскар би чув, як Гретхен розмовляла з матусею про книжки. Він би знав, як завзято обидві за молоду, коли ще тільки заручились, а тоді майже одночасно повиходили заміж, обмінювалися книжками. Брали їх у приватній платній бібліотеці біля кінопалацу, щоб, збагатившись тим чтивом, надати шлюбу з бакалійником і шлюбу з пекаром більше обширу, світу і лоску. Багато запропонувати мені Гретхен не могла. Відколи Гретхен уже нічого не читала, а тільки плела, вона, мабуть, як і матуся. Кому читати було ніколи через Яна Бронського, роздарувала солідні томи книжкового товариства, що його членами обидві тривалий час були, людям, котрі ще не кинули читати, бо не плели і не мали Яна Бронського. Погані книжки – це теж книжки, а тому священні. Те, що я знайшов, лежало навпереміж і потрапило сюди либонь здебільшого із запасів її брата Тео, який знайшов свою моряцьку смерть на Доггербанці. 7 чи 8 томів кольєрівського флотського календаря, повного суден, які вже давно лежали на дні, військові звання на Кайзерівському флоті, морський герой Пауля Бенеке. Все це була навряд чи та пожива, що їй прагло серце Гретхен. Історія міста Данцига, написана Еріхом Кайзером, і битва за Рим, яку вів либонь чоловік на ім'я Фелікс Дан, спираючись на підтримку Тотіли й Теї, Велізарія і Нарсеса, втратила свій блиск, а місцями і корінці теж, мабуть, під руками брата, що потім не повернувся з моря. За полицями самої Гретхен я визнавав право на книжку, в якій йшлося про надходження і видатки. Щось про якусь вибіркову спорідненість Гьоте, а також багато ілюстрований томище «Раз Путін і жінки». Довгенько повагавшись, вибір був надто малий, щоб зважитися на щось одразу. Я схопив, навіть не знаючи, що хапаю, а тільки прислухаючись до знайомого внутрішнього голосочка. Схопив, отже, спершу «Раз Путіна», а тоді «Гета». Цьому подвійному вибору судилося визначити моє життя і впливати на нього, принаймні на той його бік, який я мав сміливість провадити без барабана. Навіть нині, коли потяг до освіти змушує Оскара –